Dnešní dokument z cyklu Příběhy 20. století se zabývá tím, jak trávili vězni dlouhé chvíle v lágrech. Pakliže jste si nás pustili právě teď, asi vás zaskočí, o čemže to vlastně bývalý politický vězeň z 50. let Jiří Stránský vypráví. O bifteku a pivu a o tom, jak se tenkrát v táborech fetovalo. Nenechte se mýlit, nijak báječné to v komunistických kriminálech nebylo.
Přišel bachař, otevřel a říkal, ale já nevím, ale tady je kluk, který tě dobře zná. A přivedl, to je, jeho jméno si pamatuju, Zdenka Fajlera, ty měli hospodu na Anspalce. A on byl dokonce spolužák mýho táty a on byl vyučený, ale takovej ten Nobel kuchař a pingl, on studoval dokonce venku, protože oni byli bohatí. A to zavřeli, chtěl zdrhnout prostě někam, aby mu udělal kuchař. A říkal, Jirko, ty vole, co tady děláš a tohle? Hele, a tyhle ty dva, a máš lát, viď? Hele, já tam seděl a oni šli spolu do kuchyně, protože mě odšel klíče ten tábora. A on mě přines takovejhle tlustej biftek s vejcem, jo. Představ si, jako chudák jedeš, nevíš, jestli tě někdo zabije nebo ubije nebo umře žády nebo v šachtě. A tam sedíš sám v takovým, to bylo, já nevím, půl kilometru na půl kilometru ten baráček, jo. A oni přijdou vás na pár větine. Tak jsem před ním vidličkou a nožem, jo. A pivo jsem k tomu pil. Tehdy, tehdy právě tenhle ten taky náčelník, který se čepovalo ještě 8%, jsem si mohl koupit 8% pivo, jo, v osmičku. A to ty santusáci, co tam seděli takový ty. To se, poprvé jsem viděl sfetovaný lidi na lágru, protože ty si to pivo koupili konev od mlíka, protože nám vozili taky mlíko, konev od mlíka. To bych ani neměl říkat, protože všichni budou říkat, jsme se dobře měli. A do toho si koupili tak 25 litrů piva. A do toho piva vzali Minimax tetrachlorovej a osolili ho, jo, rozumíš to? Nastříkali ten tetrachlor do toho piva a pak tam chodil, to normálně si je mal hoblovat, jo, to bylo... Hele, já furt ty první měsíce na tom lágru, já jenom koukal.
Možná jste viděli film Bumerang, který natočil režisér Hynek Bočan v roce 1996 na námět a scénář Jiřího Stránského.
Já mám taky dobrý srdce, Svoboda, nejen vy. A samozřejmě pan sovětský poradce, že vás pustil z korekce.
O čem film je? Do lágru v roce 1958 přichází nový vězeň, bývalý plukovník Dobrý, někdejší vysoký funkcionář ministerstva vnitra, který nejenže politické vězně vlastníma rukama mučil, ale nařizoval vězeňský trýznivý režim. Vězni mu okamžitě dají na prvním nástupu, jak se říká, nakládačku. Jiný politický vězeň, kterého hraje Šmicer, se ho zastane a před ostatními vězni ho chrání. Onen plukovník a kovaný soudruh Dobrý může být ve skutečnosti před obrazem soudruha Karla Vaše, bývalého vojenského prokurátora, který do věznic a lágrů posílal na desítky let stovky nevinných lidí. No a nakonec sám skončil ve vězení v Leopoldově. O tom tento celoživotně přesvědčený komunista vyprávěl pro Paměť národa, jaksi vyhýbavě a dosti urážlivě. Stejně jako ve filmu vystupoval soudruh Dobrý.
Já se omlouvám, že vám dělám potíže. Ale já se odtud velice brzy dostanu. A budu daleko mocnější, než jsem byl. A já vám slibuju, že vaše kalkulace splním a dodržím.
Neho! Tam jsem byl ve strašné společnosti. Jistě, mě tam zblátili. Já jsem se tam setkal s některými lidmi, kteří byli odsouzeni a byl jsem prokurátorem u nich. Tak mě zblátili, no, v pořádku. Kdo to byl? Nevím, nepamatuji se.
Za co tam seděli?
No byli odsouzeni, podle... Já jsem je neodsoudil. Já jsem možná odsoudil, možná podal žalobu, nevím. Ovšem podle zákona. Ovšem prosím vás pěkně, já jsem se přesvědčil, že mnozí lidé, kteří byli odsouzeni v té době, v 50. letech, mnozí, neříkám všichni, prosím pozor, spáchali skutečně podle tehdy platných zákonů trestné činy. Takže byli právě odsouzeni. A ti se vydávají dneska, nezlobte se na mě, co říkám, za nevinné, nejenom že nevinné, ale že za hrdiny.
Karel Vaš se nedožil zákona o třetím odboji. Nejspíš by ho považoval za nejabsurdnější vyvrcholení jeho soudružské práce. Právě ti, kteří s totalitním režimem v Československu bojovali, třeba ve službách západních tajných služeb, mají nyní nárok na veteránský status účastníka třetího odboje a s tím spojené všechny pocty.
Nad námi holuběnka léta, lidem je do tance, do zpěvu. Jde s námi mládí všeho světa, tisíce krásných úsměvů.
Nakládačku v komunistické věznici dostal i vězeň a budoucí prezident Gustav Husák, jak někteří popisují na paměti národa. To ale asi není až tak k podivu, když si uvědomíme, kdo v těchto věznicích a lágrech odpikával trest. Vojáci, bývalí policisté, číšníci, na kterých se státní bezpečnost dopustila neuvěřitelného násilí a ponížení. O něco více překvapuje, že takzvaného bubeníka nebo deku dostala na vycházce na Mírově i katolický kněz. Právě řeholníci a faráři, kteří mají téměř v popisu práce odpuštění, krvačkám aspoň se to očekává daleko. Václav Vaško, bývalý politický vězeň a katolický laik, který si odpikával trest na kněžském oddělení, vysvětluje, jak se to přihodilo. Jen dodejme, že páter Unger byl ve věznici pověstný udavač.
Tam si pamatuju taky jednu krásnou věc, protože my jsme ho všichni ignorovali, když byla procházka, tak jsme prostě s ním nikdo nechtěl jít. On strašně o to stál, protože to by jako ho očišťovalo před ostatními. A jedno se stalo, že nějak nedali nám oběd na celý. To se roznášelo po celách. A všechna oddělení odvedli na dvůr ke kuchyni a tam to vydávali. A jak jsme přišli k té kuchyni, tak Unger jako nerespektoval, že tam už byli někteří dřív a chtěl, aby nám vydali jako přednostně oběd. No a do toho se pustili nějací ty muklové, protože teďka měli příležitost mu nafackovat. A jedno si pamatuju, byla diskuse, tam byl na kněžském oddělení, jestli by nebylo nejlepší dát mu deku. Jeden Františkán Bárta říká, dáme mu deku. No a pan biskup očina, že to nejde a tak dále, a kněží a tak. No a teďka tam stojíme a teďka dostal facku od ostatních muklů. A kněžské oddělení se rozestoupilo a jako nechali ho sfackovat. Jediný, kdo se chtěl mohl zastat, tak to byl pan biskup Čenášek. Ale my jsme ho zadrželi, takže tu nakladačku dostal.
Jakékoliv rvačky mezi kýmkoliv, velení věznice trestalo nemilosrdně, několikadenní korekcí, což ovšem bylo jen pro opravdu tvrdé nátury. Jídlo jednou denně, 30 deka chleba a vodová polévka, malé zamřížované okno, kterým táhla do cely zima a vězni měli jen jednu zcela nedostačující přikrývku. Pamětníci, kteří korekci zažili, o ní neradi vypráví. Bylo to prý něco, kde se člověk mohl zlomit, zbláznit se, na smrt onemocnit. Otar Rambousek opět svůj příběh pro paměť národa vyprávěl krátce před smrtí. Vzpomínal na jednoho chlapíka, kterého po několika dnech vyvedli z korekce. Chtěl si ho totiž prohlédnout velitel věznice, jak v izolaci tento hrubián skrotl. Vězeň ovšem překvapivě využil svoji příležitost. Schlíple vešel do kanceláře velitele, odstrčil bachaře a s velitelem se v místnosti zamkl.
A on jako kyklop, chmaps ten úhlák s tím úhlím a prásk proti tý zdi. Kristuša, co to dělat? A on mezi tím vzal lopatku, která tam byla s tím úhlím. Prásk, pan velitel tam měl sklem po tím různý rodinný fotografie a tadyhle ty různý pajtáše. Prásk, tři rány do toho, že to prasklo. No, Kristuša, no ten tam udělal takový bordel, to rozsypaný uhlí a to pak kluci, že jo, kamarádi, který byli chodba, říkali, to ti byl bordel, to si nejšli, co? My byli jsme to půl neuklízeli, jo, protože všude uhelný prach. On, když už takhle v tom byl, nepřestal, jo, on v tom chvíli se rozhlížel a kde byla jaká, povalil kamna, že jo, vytrh rohury. No a co mohli udělat? Jeho oslovili. No. To byla právě taková ta, že ať bylo cokoliv, oni nemohli dál. Jo. Říkal si, co budu dole v díře nebo nahoře. Zřejmě asi jo, mu dali bubeník a potom. A šel samozřejmě na dlouho, že jo, do izolace. Ono všechno bylo limitované. Korekci, 20 dní maximálně. Víc nemohli dát. Ale už on udělal to 20 dní, vyvedli ho ven a zavedli ho do druhé díry a dalších 20 dní.
Kyklop z vyprávění Oty Rambouska připomíná Mikuláše Hulína, válečného veterána, který si prošel sovětským gulagem. Mikuláš Hulín se popral ve věznici s Bachaři.
Kdyby byli ti dva Bachaři, neubránili toho dozorce na mou duši, já jsem mu tam uškrtil. Ale oni ho ubránili, no a samozřejmě byl z toho prokurátor. Tak mě zavolal prokurátor, víte, co se pám, já nevím. No vy jste škrtli, já o tom nevím. No jak to, že, pane prokurátore, když vy od 17 let byste byl v odboji, kdybyste v Maďarsku byl, čekal na popravu, kdyby vás Maďaři tam mlátili celý měsíc, den a noc, kdybyste šel do Sovětského svazu a tam vás nutili a střihli vám u hlavy, že když nebudete, že vás tam zastřeli, kdybyste byl koncentračních táborech, kdybyste byl na frontě, kdybyste byl třikrát raněn, měl byste dobrou paměť a nervy v pořádku? Je možné, že jsem to dělal, ale to jsou nervy, já za to nemůžu. Takže ten nakonec byl se mnou prokurátor, že nic z toho nebylo.
Tak teď se hodí pro dokreslení života ve věznicích i druhá strana. Jak se tedy žilo vězňům třeba v plzeňských Borech v 50. letech minulého století? Bývalý dozorce Josef Klesa.
Pokud já jsem viděl to, nebo to jsem se slyšel, takže se s nima zachází jako s normálníma vězněma.
Oni často vypráví tyhle političtí vězni, že byli bytí.
Ne, to ne. Jestli si dám některý, si se dobýval ven, nebo pustil si hubu na špacír, jak jsme říkali, ne, tak to byla jeho věc osobní, ale když jsem choval slušně, tak nikdo se ani nevšiml. To vím. Chodil denně na procházku a potom jsem měl zaměstnaného generála, ten byl náčelník Prahy, byl to generál Tuzen. Tak ten tam maloval obrazy, protože já jsem taky maloval, já jsem chodil do kurzu před válkou. Chodil normálně na procházku 2 hodiny denně, a jinak byli na těch společných celách, na svém společném jde. Akorát vím, že když prošli korekcí, ta korekce byla za neuposlechnutí rozkazu. No v tom, té korekci byli v izolaci prostě, jo, tam si ráno si ten slamík dali ven a zase si ho tam dali potom a tam byl nějaký Brabec, byl, nevím, co je na tom pravdy, že v 68. roce, když byl ten to je pražský jaro, tak napadli toho Brabce, že je tam byl, že je tam mlátil, že měli jako přísnější režim než...
A viděl jste tu korekci?
No to byly normálně úzký chod v té spodní chodbě na Bečku, na Samotách, tak to bylo jako normálně ty cely nahoře byly, tak byly i dole. Já podle mého akorát, že tam nesvítil, že tam byl ve tmě, když měl tmu nebo chleba s vodou, nebo to něco takového tam se dělo, ale já se k tomu nedostal. Já neznal jejich přečiny, jo, tak jsem neznal i jak nemohl jsem posoudit, teda jak, jestli je to tvrdý, anebo měkký, anebo jaký to je.
Tak to byl bývalý bachař z Borské věznice Josef Klesa. Jeho celoživotní vzpomínky také najdete na Paměti národa.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jak se žilo vězňům v době normalizace? Pro politické to bylo z jistého pohledu obtížnější. Byli tam totiž sami, mezi takzvanými vlčáky, kriminálními vězni. Věznice a lágry už zdaleka neobývali intelektuálové, odbojáři proti režimu jako v 50. letech. František Stárek si odseděl celkem 7 let, a to navíc postupně. Když ho pustili, dál vydával samizdat a tak ho režim opět poslal na převýchovu. A tak se to opakovalo. Stárek, zvaný Čuňas, stále nebyl převychovaný. V kriminále se naučil mezi mnohdy divokými spoluvězni chovat se, aby nepřišel k úhoně a získal respekt.
No, nebezpečná byla chvíle, když jsem na Bitizu si udělal rádio a udali mě. Jako, no, to jsem mohl dostat nášu. A naštěstí to spláchli jenom dírou. Jako co se týče vězněma, jako, tak nebezpečí si byl vždycky, jako, ale já jsem nosil nůž v botě, tak jako všichni ostatní. Že? Rozumíš, v těch dvojkách to byl už kriminál, jako, kde když nešlapeš někomu na písek, jo? A nenecháš si, aby někdo šlapal na tvůj písek, jo? Tak si já pán ty pán. Jako, jo? To bylo na ozbrojený mír. Jako. Bachaři byli na tom Bitýzu byli poměrně hajzlici. Jako, jo. To byla tam krysa. To poznáš vždycky podle předzdívek, jaký dávají. Jako, lidi, jo. Jo, tam byli jako, oni chtěli prachy, chtěli nějak z toho vydělat. Takže se snažili prostě udělat úlevy muklům za to, že jim něco muklové udělají nebo zařídějí. A tak.
Na závěr si pustíme vyprávění jednoho bývalého politického vězně z 50. let, Václava Růžičky, který dostala za údajnou velezradu 13 let. Z lágru Nikolaj chodíval svázán s ostatními vězni na šachtu Eduard. Na dole byl zařazen mezi vlastně ty největší otroky. Vyvážel tam a zpátky vozíky, takzvané hunty, naplněné uranovou hlušinou. A protože seděl a fáral v době, kdy se vězni ještě hromadně pokoušeli o útěky, využil toho a neodpustil si fór, který ho stál nejspíš korekci.
Tam se vyvážela hlušina na haldy a vozila se tam krstov oplocení. Tam jako náhodně prohlíželi ty naplněný hunty hlušinou a vezlo se to na vykládku, na kypu a tam se to zvrhlo, že jo, vysypalo a vtáhlo nazpátek. Tak došlo k několika útěkům, že se tam lidi nechali zasypat do toho huntu, víte, do nějakého bedny, tak jako, a projeli tím a utekli. Pak udělali to, že tam, kde se projíždělo tím oplocením, tak tam byl takový můstek nad tím a tam stáli esembáci nebo najatý dělníci civilové a ty měli pikovačky, zbíječky s dlouhým poškrtem a vždycky do těch huntů, ne do všech, to by nestačili a tak píchli. A jednou takhle stáli jsme už jako připravený k odchodu, tak tam stojíme připravený. Najednou jsme slyšeli, že ten pravidelný zvuk, jak pikoval do těch vozejků, tak přestal, rozsvítilo se jako na scéně divadelní reflektory. Tam byla taková kolej, na kterou se dalo najet z toho výklopníku, víte, z té kypy. Tam přitlačili esembáci vozejk, hunt. Mezitím přijela už takový, to bylo komando na honění vězňů a samopaly, že jo, a namířený na ten vozejk a teďko dali povel okamžitě vystoupit z toho vozejku. Vylezte z toho vozejku. Odklopili to víko, tam se dalo odklopit čelo toho huntu a skutečně vysypal se pár kamenů a zatím bedna. No a znovu v další výzva k vystoupení z vozejku a ono nic. Odvážný jesembák nějaký odtrh to víko, jo? A teď tam zdánlivě prázdno. Tak vzal reflektor, jo? Baterku přenosnou, posvítí tam a tam uprostřed na podlaze stál takhle, byl položený takový myslivecký klobouk. On ho odklopil a potom bylo hovno. Krásný hovno. No, ježiš, nám bylo blaze, že se to podařilo takovýhle žert. Ale co následovalo, to si nedovedete představit.
Děkuji vám všem za pozornost a pomoc lidem, editorům a sběračům příběhů z paměti národa a neziskové organizaci Postbellum, která shromažďuje peníze na natáčení vzpomínek.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Pánové Petr Pudil a Jana Dobrovský, nadace Krokodil, Robert Hedervary, Ivana Holická, Zuzana Linhartová a Stanislav Kameník.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku, každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.